συντηρηθεί από τότε δηλαδή.
Μα η Κομανία είναι το πιο παλιό. Είναι το 1906.
Τόσο παλιό.
Κάπου εκεί. Από ποιος το βγάζει η Κομανία?
Σπανός.
Σπανός.
Αν θέλετε να σας πω, αν θέλετε και πληροφορίες από αυτό, να σας δώσω το
τηλέφωνο. Τα εικόνια γιατί δεν ήταν πολύ ωραία.
Όχι.
Πώς βγήκε το εικόνια?
Το μαγαζί λεγόταν το ψηλό.
Το ψηλό.
Το ψηλό μαγαζί. Όχι μόνο. Ο δρόμος αυτός ήταν κάτω. Τουλάχιστον 4-5 μέτρα.
Α, δεν είχε αυτό το.
Για ανέβαινε 20 σκαλιά για να έρθει. Ήταν πανοραμική κατάσταση.
Αν ήταν πανοραμικό, γι' αυτό λέγαμε πανοραμικό.
Και το κάνε. Αλλά μετά για τις ανάγκες τις αντιπλημμυρικές και τα λοιπά. Μπαζώσαμε κάποιους δρόμους, γιατί γινόταν, ξέρετε, δεν το ποτάμι εδώ, δεν είχε πράγματα επάνω. Είναι χύμαρος.
Το ξεκίνησε.
Και το καιρό εκείνο, αλλά τα νερά, δόξατε. Τώρα δεν έχουμε νερά.
Τώρα έχετε πρόβλημα, ε.
Αυτό, εντάξει, έχουμε πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε αυτό. Και υπάρχει η λεγόμενη η πρόληψη για να μαζεύουν πάνω από τα ταμιευτήρες υπάρχουν. Ναι. Τι άλλο θέλετε να μου ρωτήσετε, θέλετε και για τα σύγχρονα.
Θα σας ρωτήσω, γιατί μετά που αναλάβατε εσείς τη διοίκηση αυτά τα πράγματα, αλλά πρώτα να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι για να το πάμε έτσι λίγο πλεκτά. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός.
Αυτά θα την εγγράψετε.
Ορίστε.
Θα την εγγράψετε αυτά.
Ποια.
Το κλείσαμε αυτό.
Όχι, το έχω ανοίξει.
Α, εντάξει.
Ήταν αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι υποθέτω ότι τόσο ο μπαμπάς σας, όσο και ο παππούς σας, αλλά ας μιλήσουμε για τον πατέρα σας λίγο, δημιουργούσε προσωπική σχέση με τον πελάτη.
Βέβαια. Αυτό ήταν το άθρο και το ομίλιο. Όπως είναι και σήμερα. Ο πελάτης, λέμε, δεν είναι εκτίμα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και φίλος.
Δεν υπήρχε αυτή η εξοικείωση.
Όχι, βέβαια, όχι με όλο τον όγκο των πελατών, ναι. Αλλά τουλάχιστον με ένα 60-70% υπήρχε μια σχέση και προσωπική και μάλιστα καλλιεργούνταν κιόλα.
Καλλιεργούνταν.
Βέβαια.
Αυτό δηλαδή πήγαινε και τη δουλειά λίγο πιο μπροστά.
Ίσως όταν έχεις πια δημιουργήσει μια οικειότητα και με τον πελάτη και ο πελάτης το εκτίμα και εσύ το εκτίμας, τέλος πάντων δημιουργείται μια σχέση η οποία μπορεί να έχει μια συνέχεια.
Ο πατέρας σας μέχρι πότε είχε την...
Μέχρι το 1987.
Μέχρι το 87, ε.
Πέθανε πριν συνταξιοδοτηθεί. Εγώ ασχολιόμουν με τη Χρυσογόια. Δεν ασχολιόμουν με το μαγαζί, βέβαια ασχολιόμουν με την έννοια του ότι εδώ μέσα μεγάλωσα και εδώ μέσα...
Και βλέπατε και πράγματα.
Αγρώθηκα και έβλεπα και. Αλλά από το βλέπω μέχρι το κάνω, η τεράστια διαφορά, ζωρίστηκα. Βέβαια είχα τον αδερφό του, ο οποίος έζησε μετά άλλα 7-8 χρόνια, ο οποίος μου μίλησε καλά στη δουλειά και έτσι μπορώ και συνεχίζω με μια άνεση.
Δηλαδή
αν δεν είχα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ο πατέρας μου πέθανε εντελώς ξαφνικά και εγώ κράτησα το μαγαζί εξαιτίας της διάδοχης κατάστασης που ήταν πρέπει να υπάρχει, γιατί βλέπαμε ότι μια επιχείρηση η οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι.
Και για συναισθηματικούς λόγους.
Εγώ πιστεύω μόνο για αυτούς. Δεν υπήρχαν δηλαδή άλλοι λόγοι, γιατί εγώ είχα φτάσει 1987 με μια δικιά μου επιχείρηση. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ περισσότερο κερδοφόρα η δικιά μου επιχείρηση από αυτή που ανέλαβα. Πιο ανθρώπινη δουλειά. Ξεκάθαρα τα πράγματα, αυτές οι δουλειές δεν είναι ανθρώπινη δουλειά. Αυτές οι δουλειές είναι... Ενώ δεν είναι... Ενώ δραστηριοποιούνται άνθρωποι, δεν είναι ανθρώπινη. Δεν έχεις γιορτές, δεν έχεις σχόλες. Δεν έχεις προσωπική ζωή, δεν έχεις οικογενειακή ζωή. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τη δύσκολη στιγμή, η οποία συνήθως έρχεται ξαφνικά, αρχίσεις να την βιώνεις αφού τελειώσει τη δουλειά σου, γιατί δεν μπορείς να τους πεις τους παρακαθήμενους παιδιά πρέπει να φύγετε γιατί μου συνέβη αυτό.
Σωστό. Θα τους ηθοποιούν και θα τους μουσικούς λίγο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Πιστεύω ότι είναι μια από τις χειρότερες δουλειές που υπάρχουν. Κάθε μέρα πρέπει να βάζεις τη μάσκα του γέλιου. Έχεις δεν έχεις πρόβλημα, γιατί η ζωή σε όλους τους ανθρώπους ξημερώνει και ένα πρόβλημα. Όχι βέβαια κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων είναι δύσκολα. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που να τη ζηλεύεις και δεν είναι μια δουλειά που έτσι πολύ εύκολα να αποφασίσεις να την κάνεις. Πρέπει να σκεφτείς πολλές παραμέτρους και πολύ περισσότερο τις ανθρώπινες, τις παραμέτρους που αφορά τον άνθρωπο. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Λίγο να διευκρινίσουμε για το θέμα με τα μουσικά σχήματα που έρχονταν εδώ. ότι προπολεμικά δεν υπήρχαν. Εδώ δεν ξεκινάει, είχαν μόνο γραμμόφωνο.
Ένα, τα μηχανήματα της εποχής. Δεν ξέρω τι μηχανήματα είχε γίνει την εποχή.
Ωραία.
Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν είχαμε ποτέ jukebox.
Δεν σημαντικό.
Δεν είχαμε. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Γραμμόφωνα είχαμε, λατέρνες είχαμε, τέτοια πράγματα, αλλά δεν είχαμε ποτέ αυτό το επιπληρωμή. Είχαμε μια ιδιωτική εδώ, την οποία μετά από κάποιο καιρό βέβαια καταστράφηκε, δεν υπήρχε και λατερματζής να τη συντηρήσει. Όπως καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή.
Και τι τραγουδία παίζει
λατέρνα. Διάφορα, διάφορα.
Μπαλσάκια.
Τι θα μπορούσε να παίξει με μπαλσάκια, κανένα ταγκό. Κανένα σύρτο τσιφτετέλη σήμερα όπως ονομάζεται, δεν ξέρω πώς λέγεται την εποχή εκείνη. Παραδείγματο χάρη, γαρύφαλο σταυτή και τέτοια.
Τη εποχή.
Αυτό όχι προπολεμικά όμως, μεταπολεμικά. Δηλαδή από εδώ πέρα, εδώ μέσα μουσική μπαίνει από το 47 και μετά.
Από το 50 και μετά, ας πούμε.
Και αρχίζει και ο Μπάσης και ανοίγεται στην ίδια δουλειά που είχε ήδη ανοιχτεί ο Τσέλιος. Με το να φέρνει μουσικά σχήματα από Αθήνα.
Ο Τσέλιος προηγούνταν. Όταν ήταν το μαγαζί με τα μουσικά και χορευτικά σόου της εποχής. Και μάλιστα και προπολεμικά. Έτσι προηγείται ο Τσέλιος σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο του, το μουσικό σημείο προηγείται, δεν το συζητάμε. Είναι ο πρωτοπόρος, ακριβώς. Το θέαμα, ο Τσέλιος είναι ο πρωτοπόρος.
Θεάματα, εσείς αρχίζετε, ας πούμε, τουλάχιστον και τα μουσικά θεάματα στα
πρώτα. Τα μουσικά σχήματα καλύτερα να το πούμε, έτσι, γιατί σας είπα ήταν πάντοτε ελαφρολαϊκού τύπου και όχι, δεν συμπεριλάμβανε χορεύτες ή χορεύτριες ή ξέρω εγώ βαρύ πρόγραμμα λαϊκό κτλ. Ήταν πάντοτε ελαφρολαϊκό.
Ναι. Άρα μου λέτε Μάγια Μελάγια, ότι είχε περάσει.
Μελάγια, ο Ζακριακοβίδης, τώρα και άλλοι άνθρωποι, αλλά η Δανάη.
Η Δανάη του Αττικ.
Αυτή η γνωστή Δανάη της εποχής. Διάφορα μουσικά σχήματα, και άλλοτε πιο λιγότερο γνωστά, άλλοτε γνωστότερα.
Και αυτούς πώς τους πήγατε εσείς?
Με ατζέντες, όπως γινόταν πάντα. Όχι, όχι. Απλώς όταν ξεκινούσε μια περιοδία, παραδείγματος χάρη από την Αθήνα, ενός μπουλουκιού, μουσικού μπουλουκιού, ο ατζέντης μια εβδομάδα πιο πριν έβγαινε έξω και ενώ παίζανε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, αυτός πήγαινε στην Σέρες. Από τις Σέρες, ενώ παίζανε στις Σέρες, πήγαινε στην Καβάλα.
Και έκλεινε δουλειές.
Και έκλεινε δουλειές και τους μετακινούσε.
Ντόπιοι μουσικοί δεν υπήρχαν να έχουν στήσει την αρχή στα μισά λόγια.
Βέβαια, τον περισσότερο καιρό τον κάλυπταν με τους ντόπιους μουσικούς.
Ντόπιους. Οι οποίοι ήταν επαγγελματίες μουσικοί.
Μπα, δεν νομίζω, γιατί μάλλον το πρωί φτιάχναν άλλη δουλειά και το βράδυ περισσότερο. Ξέρετε τι γινόταν την εποχή, και είναι αυτοί που παίζαν σαν μουσική στις ταβέρνες. Που παίζαν στις ταβέρνες ήταν περισσότερο μερακλείδες παρά να πουν να πάρουν χρήματα και τα λοιπά και όγκο. Παίρναν, ξέρω εγώ, κάθε δεκάρι, κάθε 15 δραχμές τη βραδιά, 20, ξέρω εγώ, έτσι.
Αλλά πιο πολύ παίζαν και για το κέφι, δηλαδή.
Ναι, αυτό γινόταν.
Και δεν πρέπει να ήταν και σταθεροί αυτοί, λογικά. Δηλαδή μπορεί να λέγανε, στο όχι, πάμε μέχρι το Οντόνι, ας πούμε, να παίξουμε κάθε
τραγουδάκι. Ήταν σταθεροί με την έννοια του ότι επειδή δεν είχε άλλα μαγαζά. Τώρα πάμε εκεί, όπου κολούσαν.
Και αυτοί τι όργανα παίζανε και όχι τότε που έρχονταν.
Έκανε ένα μπουζούκι, τις εποχές εκεί, ήταν μια κιθάρα, κορτινόν. Τέτοια πράγματα δεν είχε.
Ήταν κάτι σαν πλανό.
Μια drums, αλλά drums. Καταλαβαίνετε τώρα με ένα νταούλι μόνο και με ένα πιατίνι επάνω.
Το μονό.
Ναι, ναι, εκεί είναι το πράγμα. Και πάω μια μπότα και αυτό το νταούλι ήταν μπροστά τους. Το χτύπαγε το ένα και μετά και από πάνω έτσι καμιά φορά, ξέρω. Ένα τρελό πράγμα.
Αυτοί δηλαδή τους έκλεινε ο πατέρας σας, όταν του λέγανε, ας πούμε.
Ναι, καμιά φορά τους έκλεινε και σαν σχήματα. Δηλαδή να παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Φέξω εγώ το χειμώνα ιδίως, ας πούμε.
Ήταν σε θέση αυτή να κρατήσουν το πρόγραμμα, έτσι να κρατούν το
πρόγραμμα. Οι απαιτήσεις εποχές εκείνες δεν ήταν αμάγκητες. Μην κοιτάτε σήμερα που, ξέρω εγώ, κάποιοι ενοχλούνται από τον καπνό και κάνουν και δείχνουν. Έτσι. Την εποχή εκείνη τα πράγματα ήταν απλά. Ο κόσμος έβγαινε έξω και μπορούσε να διασκεδάσει, σας είπα και προηγούμενα, και μόνο με τη δίσκο του, την πλάκα του γραμμοφόνου. Δεν είχε, ήθελε και εγώ όταν διασκέδασε. Δεν τους ένοιαζε με τι.
Έτσι. Να σου πω, όταν ακούσαν το πρωί οι εργάτες, εδώ γύρω, υπήρχε μουσική, θα διασκεδάζαμε.
Ήταν καθαρά...
Καφενείο. Γι' αυτό λειτουργούσε καφενείο.
Όχι, ήταν εστιατόριο για να τρώνε εργάτες.
Για να τρώνε εργάτες.
Έτσι, στο διάλειμμα δηλαδή, φασολάδα, κρεμμύδι, ψωμάκι.
Και αυτοί ήθελαν μετά το βράδυ να διασκεδάσουν.
αυτό ήταν δικό του το κανένα. Μπορεί να ξανακόταν εδώ, μπορεί να πηγαίνει στον Τζέλιο, μπορεί να πηγαίνει στον Καρεκλά. Ήταν άλλα τα σχήματα εκεί. Για μισό λεπτό διάλειμμα.
Εδώ τα ούλη ζουγνά ερχόταν ποτέ.
Ναι, βεβαίως. Ερχόταν ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις που γινόταν το Σάββατο διάφορες χωροϊσπερίδες συλλόγων.
Εδώ, στα γενιά. Με τα πολεμικά τώρα λέμε.
Δεν υπήρχαν άλλες αίθουσες, σας είπα, αυτής της χωρητικότητας.
Ναι.
Αφοράν, ξέρω εγώ, 160-170 άτομα.
Και το ποιος... ήταν, δεν
και το πιο σπουδαίο ποιο ήταν, ότι μέχρι το 1975-76-77 εκεί, γιατί μετά άρχισαν να γίνονται μεγάλες αίθουσες και ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει σε μεγαλύτερα μαγαζιά και δικαίως, γιατί ενώ ήταν μια αίθουσα 170 ατόμων maximum χωρητικότητας, μπαίναν μέσα 200-210. Δηλαδή ένας καθόταν δίπλα στον άλλον κολλητά, αρκεί να ήταν στο... στην χωροσφαιρίδα της, του συλλόγου του.
Για πες με ένα σύλλογο που είχε κάνει...
Βαρνακοχωρητών, ποντίων, κριτικών.
Και πήραν εντόλια και ζωνάδες αυτοί.
Φέραν διάφορα.
Δηλαδή μπορεί να πει, ας πούμε.
Μπορεί να φέραν και ορχήστρα, ε.
Έχαν την ορχήστρα τους κανονικά.
Οι τρακιώτες που είχαν φέραν τα δικά τους.
Φέραν τα δικά τους. Φέραν μια ορχήστρα και μάλιστα ιδίως οι πόντοι και οι κριτικοί που κάναν τους χορούς φέρνανε και τα χορευτικά τους συμπροτήματα. Και παρουσιάζαν ένα θέαμα στον κόσμο με τον Γκεμετζέ, με στολές, τέτοια πράγματα.
Αυτό κύριε Μιχαηλίδη, μέχρι πόσο παλιά.
Ο Μιχαηλίδης είναι ο παππούς.
Και εδώ λοιπόν πόσο παλιά, αυτό μέχρι πόσο παλιά μπορεί να πάει, δηλαδή από το 50 και μετά.
Αυτά άρχισαν γύρω στο 1964, από το 65 και μετά που ολοκληρώθηκε πλήρως η αίθουσα, και άρχισαν να γίνονται αυτοί οι χώροι.
Χωροσπερίδες από τότε γίνονται και μετά.
Άλλες αίθουσες τέτοιες παρόμοιες στην πόλη που να γινόντουσαν πιο μπροστά, είχαν...
Δεν γινόντουσαν και εκδηλώσεις πιο μπροστά. Ο κόσμος ήταν λίγο στα χαμένα του την εποχή εκείνη, πάρτε και το πολιτικό μέρος της υπόθεσης και θα καταλάβετε τι εννοώ.
Οι δαρνακοχωρήτες δηλαδή φέρνανε από...
Δαρνακοχωρήτες.
Και χώρισαν εδώ για να
κάνουν... Όχι, όχι.
Ήταν...
Οι δαρνακοχωρήτες που μέναν στην πόλη των Σερών δημιουργήσαν ένα σύλλογο. Έτσι. Θέλεις για να κρατηθούν μεταξύ τους, θες για να υποστηριχθούν μεταξύ τους, θες για να γνωριστούν μεταξύ τους, θες γιατί δεν ήθελαν ποτέ να χάσουν τη ρίζα από το χωριό. Ξέρεις, η αστιφιλία την εποχή εκείνη δούλευε διαρκώς.
Ήταν, έτσι, ναι.
Πώς?
Σε ανάπτυξη.
Έτσι.